Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Сибайда халыкара этнологик конференция үтә. Галимнәр башкортларның милли йөзен ачыкларга тырыша. Opel şirketinin yazmışı. Maşina jitiştirüşinin satılığın Rusiyadagi işçilerde kütə. Tatarstan büdjetinin kimiyo milli mağarifkə ziyan salırga mümkin. Parlament utırışından bizning yazma bulur. Bular haqında sonraq ərgə sonqı xəbərlərdə tanışı.
Azatlıqda xəbərlər nişik bar şulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kısaca. Künya Koreya'da AQŞ hem Künya Koreya güçleri en yuqarı harbi uyavlıq haline getirildi. Pakistan'ın Peshawar şehrinde iki şartlau keminde 5 kişini ötirdi. Rusya Premier-Ministri Vladimir Putin Minskida Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko bilen uchrashdi. Hazır bu hem başka vaqiyalar turunda tolıraq ma'lumot. Seul. Künya Koreya'da AQŞ hem Künya Koreya güçleri Pxenyan'nın 2006 yılı atom sınavından sonra en yuqarı harbi uyavlıq haline getirildi. Şerşembe Künya Koreya öz karaplara toxtatıp tekşirilgen şıraqta harbi hücum yasau bilen yonağan idi. Pxenyan şulay oq Künya Koreya bilen soğışını toxtatkan 1953 yılı kelişuden de şığıwın bildirdi. Künya Koreya'da Seulni Künya Koreya'dan saqlar üçin AQŞ'nın 28500 harbi etira. İslamabad. Pakistan'nın Tünyak Kınbatışındağı Peshawar şəhərində iki şortlau keminde 5 kişini ötirdi, köp kina kişini yaraladı. Lahor şəhərində şərşəmbə 24 kişini ötirgən 200-dən artıq kişini yaralagan şortlau üçün javoblılıqnı Pakistan'dağı Taliban öz üstünə aldı. Uzun Hakimullah Məxsud deyip tanıtkan bir hərbi jitakşı Kınbatış xəbərçilərinə telefon aşa, kişəgi bu hücumnın Suat üzənliğində Taliban'a qarşı bargan hərbi şaralarga cevap bulganlığın bildirdi. Ol Pakistan'nın başqa şəhərlərində də şuna ıxşaş hücumlar bulaşaq deyip kisətdi. Minski. Rusya Premier-Ministri Vladimir Putin Minskida Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko bilen uchrashdi. Uchrashu aldından Lukashenko Biz barlıq siyasi meselelerini de Rusya-Belarus birligindegi ortak iminlik meselelerini de qoruyashaq biz dedi. Putin bilen birge Minskiga kilgan Rusya finans ministri Aleksey Kudrin Belarus atom elektr stansiyasi tuzuv uchun Rusiyadan borishqa 9 milliard dollar so'raydi deb bildirdi. Kudrin bu murojaatning Rusiya hukumatinda qoralovini aytdi. Kudrin qaror etganchi boshda ul elektr stansiyasida yetishtirilgan energiyani qo'llanuvchilarning ko'pmi bo'lishig'ini o'rganirga kerak dedi. Kudrin shulay oq biltir Belarusqa berila boshlagan 2 milliard dollar kreditning so'nggi sherigin topshiruv kechiktirilishak dedi. Ulmana Belarus hükümetinin borçların tuli alma problemi bilen anlattı. Uzgan atnada Lukashenko Moskavna sözünde turmauda gayipleb, Belarus Evropa Birligi bilen tığızraq münasebetler urnaştırırga mecbur bulaşaq degen idi. London. Kişi hukukların yaklaşı halkara uyuşma Amnesty International'nın dünyada kişi hukuklara turşu turundağı yıllık hesabında dünya iqtisadi krizisi kişi hukuklarına zor ırım yasadı, tağında kubrak kişi iminsizlikke, gadilsizlikke hem rencetülerge duşar buldu deyile. 400 bitlik şuşu hesabını təqdim etkende uyuşma reisi Irene Khan
The underlying global economic crisis
Dünya iqtisadi krizisi şortlaushan kişi hukukları krizisine getire. Sosyal, iqtisadi hem siyasi problemlarının birge kuşuluğu kişi hukukları ülkesinde korkunuşlu uaqıt bombası barlıqqa getire, dedi. Hesabta Rusiyada ekstremizmga qarşı qanunnın hükümet tilemegençe fikirlaushilerinin, jurnalistlerinin, hukuk yaqlaushilerinin ağızlarını tumalaushin kullanılığı aytile. Hesabta şulayuq Tünya Kafkazdağı hukuk buzular turunda haber etken kin kulan məqlumat şaralarının zərliklevlerge duşar buluğu turunda aytile.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizning internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlıq.org.
Соңгы хабарлар белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без эшебезне дәвам иттерәбез алдагы минутларда. Сибайда халыгара этнологик конференция эшли башлады. Галимнер башкортларның милли юзын ачырга тырыша. Татарстан бюджетының кимүе милли мәгарифкә зыян салырга мөмкин. Парламент утырышыннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруының икенче өлешендә булыр. Бездән айрылмагыз. Сибайда башкортларның этник тарихын тикшергән конференция үз эшен башлап җибәрде. Милләтнең йөзен ачырга ярдәм итәчәк ул ди профессор Марат Кылшарипов. Башкортстан академия театры «Эх, кәләшләр» әсәрен яңадан сәхнәләштерергә булды. Музыкаль комедияның проблемасы бүгенге көн эчендә бик актуаль ди спектакльдә уйнаучылар. Башкортстанда канунсыз мигрант чарасы кысаларында рәсми эш рөхсәтеннән башка эшләгән әрмән теш табибы табылган. Шушы һәм башка хәбәрләр белән безнең Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин таныштырыр.
Сибай қалаһында халықара форум башланды. Ул башкорттардың берләшү этапларына арнала. Башкортстан халықтарының икенсе ассамблеяһы алдынан уздырылган конференция этник тарих, этногенез өлкәһендәге күп яклы мәсьәләләрҙе хәл итеүҙең бер юлы ла булып тора. Көньяк Уралда төбәк иткән башкорттар тарихы тураһында һүҙ йөрөткәндә милләттең үткәне, уның яҙмышы айырым урын алып тора. Сибайда башкорт халҡы тарихы дигән 7 томлыҡ китап менән таныштырыуҙа үтте. Был баҫма милләттең йөҙөн асырға ярҙам итәсәк ти профессор Марат Ҡулшарипов. Мәғлүмәттәр туплау өчен узган елда Россия, Башкортстан, сит илләргә 70-гә якын командировка оештырылган.
Бу конференция безнең 7 томлык башкорт халкының тарихын язу менән бәйле үткәрелә. Турнан-туры бәйле рәвештә үткәрелә. Конференциянең исеме буенча анда күренеп тора. Ул башкорт халкының борынгы тарихы, аның килеп чыгуы, кистерләткәндә этногенезы, антропология, генетика белән бәйле мәсьәләләр караласак. Беренче томда иң башта менә шул проблемаларга зур игътибар бүленәсәк, ә ул беренче томда без ошо 2009 елның адагына халырга тиешбез.
Башкортстан президенты Россия башлыгының мисалына иярде. Мортаза Рәхимов үзенең 2008 елдагы табыштары турындагы мәгълүматларды бирде. Мәгълүматлардан күренүенчә, Башкортстан итәксеһе былтыр 4 миллион 260 мең сум акча эшләгән. Оның хәлалиефе Луиза ханым 51 мең 100 сум алган. Рәхимов гаиләһе 136 квадрат метр булган фатирда яшәй. 20 квадрат метр турлыктагы ер асты гаражлары бар. Мортаза Рәхимовтан да Луиза ханымдан да шәхси машиналары юк. Әбана Урал Рәхимовтың табышы турында мәгълүматлар бирелмәгән. Финанс журналы язуынса, президенттың улы 1 миллиард 400 миллион долларга ия. Бул турала Регнум агентлыгы яза. Рәсәй мәнфәгатен яклаучылар исемлегендә Башкортстан президентының рейтингы тагы югарырак күтәрелгән. Икътисади яңалыклар агентлыгы апрель аена карата исемлекте игълан итте. Мартта Мортазага Байдулла улы Рәхимов 20-нче урында торһа, хәзер ул 17-нчегә күтәрелгән. Баймак Илеш дуслыгына быйыл 45 ел. Республикалар, райондар һәм қалалар арасындагы дуслык хезмәттәшлек үлгеһе булган бул бәйләнеш 1964 елда булдырыла. Ике районда авыл хуҗалыгы өлкәһендә алга киткәндәр исәпләнә. Илеш Баймак дуслыгының 45 еллыгы уңаеннан баймактар үрге яркәйгә һабантуйга бара. Байрам 6 июньгә тәгаенләнгән. Ә Илештәрнең яуап сәфәре 13 июньдә була. Республиканың төп театры сәхнәһендә янә кәләштәр. Тамашачыларның күп һанлы һораулары буенча Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры «Их кәләшле кәләше» спектаклен кайтанан куя. Комедия 4-нче һәм 15-нче июньгә тәгаенләнгән. Хакимян Зариповтың бул әсәре 1992 елдан куела. Репертуарның яңаруына бәйле һуңгы елларда ул төшеп калгайны. Хәзер уны кайтанан күрсәтәсәкләр. «Их кәләшле кәләше» музыкаль комедиясен билдәле артист инде мәрхүм булган Шамил Рахматуллин сәхнәләштергән. Рольдәрдә театрдан танылган олы буын артистлары башкара. Һәр вакыт аншлаг менән үткән спектакль сәхнәлә 500 тапкыр куелган. Рәсәйдең атказанган Башкортстанның халык артисты, төп рольдә башкаручы Рәвиз Заһитов әйтүенсә, актерлар составы үзгәрмәгән. Спектакль режиссер Шамил Рахматуллин куелышында хакланган.
Проблемаһы аның бетәбезгә лә таныш, балалар, атайлар, темаһы мирас бүлү хакында. Ул элек тә шулай актуаль булган, хәзер дә шулай. Буна балакайдар спектакле Әңгәмәт Набаевтың шулык тема, унда драма, ә бунда комедия аша бирелгән. Артистлар шулык уйнайдар. Мин Илфир Газетдинова, Илфат Тимагулов, Захир Гайвалитов, Минзәлә Хәйруллина, Рәмзия Хисамова, Тәнзилә Хисамова. Күп менер елдар уйналдыла, халык бик яратты инде, өченче тапкырга тергедәбез. Дүртендә беренче тапкыр уйнала. Июнь айында ике тапкыр тамашачылар рәхим итегез. Хәзер репетициялар тамамланды инде, премьераны көтәбез. Менә дүртендә премьера Аллаһ бирһә.
Өфеле бер мәктәп директоры Ришава Селектә тотылган балтурала Башкортстан буенча эске эшләр министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Мәктәп директоры булып эшләгән катынга бер кеше офис кагызлары хаклауга, келәт өчен куртымга бина бирүен һорай. Директор уга 10 мең сум өчен ярдәм итәргә вәгъдәләй. Келәт эзләүсе бул сумманы күп дип исәпләй һәм хукук хаклы органнарына мөрәҗәгать итә. Баш каланың Октябрь районы мәхкәмәһе директор ханымды 3 елга шартлы рәвештә иркенән мәхрүм итә. Уга шулай ук 3 ел дәвамында мәгариф учреждениеләре эшләү тыелган. Шәхси оешма хезмәтләре белән файдалану сувотындашырга аеруса хак булырга кәңәш итә белгестәр. Теге яки бул предприятие яки ширкәт лицензияһы унда эшләгән хезмәткәрләрнең дә лицензия ялган булуы ихтимал. Бындай осулдар һуңга арала яшырак теркәлә бара. Медицина өлкәһендә лә ошу юнәлештә хокук бозулар арта. Нишләп макалаһан дисәсәләр, Аллаһ вакыт бер инде дә лицензияһы эшләгән канунсыз мигрантка стоматологка теш юнәтергә йөргән. Әгәр дә федераль миграция хезмәткәрләре аның шәхесен ошу көндәрдә асаклмаһа, ган тештабе банан зыян күрүчүлөр ханы бирме-бир артыр ине. Бул туралла бизге Федераль миграция хизмети белгеси Салават Хилалов ошоларды беян итти.
Республикала законсыз миграцияны искертүү максатында оюштурулган легалдык мигрант операция дәвам итә. Бир нисе күндөсүндә миграция хизмәткәрләре тарафыннан төрле район калаларда урнашкан телеген авыл хуҗалыклары, төзелеш объекттары, сауда үзәкләре, сәнәгать тармактары тикшерилде. Бул сара көтүлмәгән хезмәтләргә бик бай. Мәсәлән, Нефтекама қалаһында орналашкан шәхси типтагы теш дәвалау дәваханасында әрмен гражданының эшләп йөрүе асыклана. Бул гастарбайтер эшләргә рөхсәт бирүче документларсыз стоматолог булып эшләгән. Итмәһә, бул мигрантка Россиядә вакытлыча яшәү өчен бирелгән вакыт 2008 елның 27 ноябрендә тәмамланган. Ягъни ул былтыр ук үзенең иленә кайтып китергә, яисә теркәүне озайтырга тиеш булган. Бул тәртип бозу факты Россия Федерациясының Инаят кодексының 322-нче статьясына карай. Миграция өлкәсендә бул статья иң куркынычлы санала. Уга ярашлы тәртип бозусыны, ягъни эш бирүсене 2 елга тиктем иркенән мәхрүм итү каралган. Ошуга оқшаш закон бозу сырагы Өфенең Октябрь районында урнашкан Жилино касабасында ла кабатлана. Тик бунда гастарбайтерлар төзелеш менән шөгыльләнгән була. Үз таджи гражданы шәхси төзелештә миграцион теркәүгә тормайынча бернинди документларсыз киртүккән булган. Яшәргә урын һәм эште Россия гражданы оештырган. Бул яуаплылык өчен дә Россиянең Инаят кодексының 322-нче статьясына ярашлы яуап бирергә туры киләсәк.
Стерлитамак қалаһында ломбардта талағандар, ошонда хақсы болып эшләгән егет дустары менән хәйләкәр план кора. Ул төндә дежурда булганда дустары килеп, оның кулларын бәйләйләр һәм ломбардтан 3 кг 200 грамм авырлыгында ювелир әйберләрне алып сыгалар. Бынан тыш 4 мобиль телефонды ла калдырмайлар. Урлангандарның хақы сама менән 6 миллион сум. Әмма милиция хақсы егетнең хезләренә шикләнеп карай. Хөдөмтәле угрылар тидарыла тотыла, бидәнгәсәр кайтарып бирелә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Егерме сигезенче майда Казанда Татарстан Дәүләт Шурасы утырышы булды. Анда президент, хөкүмәт вәкилләре, депутатлар катнашты. Пленар утырышта республика бюджетына төзәтүләр кертелде. 2009 һәм 2010-2011 елларда тотыласы акча шактый кимегән. Бу милли мәдәни үсешкә, мәгарифкә сизелерлек зыян китерергә мөмкин. Теманы Саша Долгов дәвам итте.
Дәүләт шурасының пленар утырышы алдыннан шура комитетларында бюджетка кертеләчәк төзәтүләр каралды. Дөньяда барган икътисади кризисның Россиягә һәм Татарстанга ясаган тәэсире бик көчле. Шуңа күрә һәр тармакның вәкилләре үзләренең карамагындагы оешмаларның авыр хәлдә калуын дәлилләп күрсәтергә тырышты. Наркотикларга каршы көрәшкә тотыла торган акча бөтенләй киселергә тиеш булса да, парламент комитеты моңа кискен каршы чыкты. Әмма депутатлар бу өлкәдә акча кытлыгы булу күңелсез күренешләр китереп чыгарачак дигән карарга килде. Шулай итеп, наркоманиягә каршы көрәшкә бүлеп бирелгән акчаны саклау вазифасын президент Миңтимер Шәймиев үз өстенә алды. Менә шундый кул тидерергә ярамаган һәм барыбер кыскартуга эләккән бюджет тармаклары шактый. Шулай ук сәнгатькә, кинематографияга, масса күләм мәгълүмәт чараларына, әдәбиятка, фәнгә һәм мәдәниятка бүлеп бирелгән акчаның 588 миллион сумын кыскартырга исәпләүләре милли зыялыларны да борчуга салды. Депутатлар Татарстанда китап басу эшенең 45%-ка кимүен, китапханәләргә, музейларга дигән акчаның да киселүенә риза түгел. Министрлык вәкилләре, иҗади берлек рәисләре тиешле акча бирелмәсә, куелган максатларга ирешеп булмаячагына басым ясады. Мәдәниятка һәм сәнгатькә акча кыскартылу уңаеннан Разил Вәлиев үзенең чыгышында булай диде.
Үзебез һаман безнең халык, китаплы халык, мәгърифәтле халык дип атлаган саен лаф урып, горурланып йөрибез. Республикабызның карап торган бердән бер 145 яшьлек милли китап фондының язмышы бер Алла кулында. 14-нче гасырдан башлап бүгенге көннәргә кадәр тупланган даһа бергесез рухи хәзинәләребез юеш подвалларда, чардакларда яналтырый. 300 мең китап сыйдырымлык бинада бүген 3 миллион 200 мең дана китап гомер сөрә. Фән, мәдәният, сәнгать күләмендәге акчаның да шактый кимлеген күргәч, мин кризисның чыннан да бик тирәнгә үтеп кергәнен аңлый башладым. Чөнки иң зур кризис икътисади кризис түгел, ә рухи кризис, мәдәният, мәгариф, фән өлкәсендәге кризис. Чөнки күңеле төшкән, рухы сынган, өмиде сүнгән кешенең кулыннан эш китә. Ул яшәү өчен матди байлыкларын ишәйтү өчен сәләтсез затка әверлә һәм матди кризистан чыга алмыйча тилмирә. Шуңа күрә дә безнең президентыбыз күңелләребезгә дәрт өстәү, өмид кабызу нияте белән һәр чак без булдырабыз дип уран сала. Чыннан да без булдырабыз, булдыра алмаган кешене хәтта ир дигеткә дә санамыйбыз. Әнә бит җиң сызган тотынгач бөтен авылларыбызны, шәһәрләребезне газлы иттек. Тузган траплардан котылу җайын таптык. Кама аша күпер дә салып куйдык. Кәремил уртасында бөтен дөньяны шаккатырып, күз явын алырдай кул шәриф мәчетен торгыздык. Чыннан да без булдырабыз. Бүгенге көндә Россиянең иң яхшы футбол командасы, иң яхшы хоккей командасы, иң яхшы волейбол командасы бездә Татарстанда булуы һич кенә дә очраклы хәл түгел. Без бөтен Татарстан халкы белән бергә бу җиңүләр өчен куанабыз. Һәм киләчәктә шундый ук уңышлар һәм җиңүләр мәдәният, мәгариф һәм фән өлкәсендә дә булыр дигән өметтә калабыз. Һәм бу хакта беребез генә түгел, ә бюджет проектын әзерләүчеләр дә уйлый торгандыр дип ышанам.
Дип белдерде Разил Вәлиев. Сөйләшү барышында шулай ук Александр Пахомовны яңадан Русиянең Федерация Советына Татарстан Дәүләт Шурасы вәкиле итеп җибәрү дә хәл ителде. Пахомов Федерация Советында 2005 елдан бирле әгъза булып тора. Мәгарифтә милли төбәк компонентын бетерүдә искә алынды. Дәүләт Шурасы депутатлары Александр Пахомовтан Федерация Советының ни өчен әлеге канунга каршы чыкмавын да сорады. Пахомов һәркем туган телен, туган ягының милли үзенчәлекләрен белергә тиеш дигән фикердә тора. Компонентны кире кайтару ягында булса да, башка сенаторлар, депутатлар, президент администрациясе милли җәмәгатьчелекнең моң зарына колак салмаган.
Но, к сожалению, мы не были услышаны, и как мне показалось, что мы не были услышаны по-настоящему и администрации президента.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев федераль җыелышта эшләүче депутатларның республика һәм милләтләрнең мәнфәгатьләрен кайгыртырга тиешлегенә басым ясады. Шунда ук Татарстаннан Дәүләт Думасына депутат итеп сайланучыларның бары икесенең генә бүгенге җыелышта булуына игътибар итте.
А где часть депутатов? Ильмудинов, Виктория сидят. Они всегда таковыми были. А что, здесь про это что, тут правила такие, как Государственная Дума, что? Значит, после обеда, что вы все были, кого пригласили, они же из республики избраны. Так можно оторваться от всего.
Бу юлы да Шәймиев кайсы депутатларның Татарстан язмышына битараф булуын ачыктан-ачык әйтмәде. Кайбер белгечләр дә андый депутатларның ни өчен Мәскәүдә дәрәҗәле урыннарга сайлануын гади халык белми диде. Хәзер Мәскәүдә эшләүче депутатлар белән Татарстан тыгызрак хезмәттәшлек итәчәк. Бу хезмәттәшлек өчен Дәүләт Шурасы рәисе шәхсән үзе җавап тотачак. Шулай итеп, пәнҗешәмбе көнне бюджетны төзәткәндә кайбер мәрхәмәтле шигенүләр булса да, республика казнасы шактый сизелерлек бушады.
Азатлык радиосы.
Германияның машина җитештерүче Opel ширкәтенең язмышы турындагы сөйләшүләр чәршәмбедә дә нәтиҗәсез тәмамланды. Әлегә бу ширкәт General Motors-ның өлеше булып тора. General Motors-ның үзенә реструктурлау өчен бирелгән вакыт 1 июньдә чыга. Opel'ni kim sotib olishi hamanda belgisiz bo'lib qolgan. Da'vochilar orasida Rossiya shirkatlari da bor. Opel'ni sotib olish turindagi qarorni shirkatning turli yillarda ishlovchi minglagan ishchilari da kutdi. Temani Oliy g'ilmi davom ettiradi.
Sharshanba Berlinda o'tgan uchrashuvlarda Alman hukumatı rasmiylari General Motors ham Opel'ni sotib olishga tilovchi shirkat vakillari qatnashdi. Bu uchrashuvdan so'ng Opel'ning yangi xo'jasi e'lon etilar deb kutilgan edi, ammo tuni bo'yi borgan uchrashuvlar natijasiz tamomlangan. Germaniya finans ministri Pierre Steinbrück buning uchun Amerikan yog'in g'aybladi.
Es ist ein zusätzlicher Cashbedarf, der gegebenenfalls in der Erwartung der Amerikaner, sprich General Motors.
Amerikan yağı General Motors so'nggi minutda üstəmə oqşa sıradı. Jitməsə tiz orada tülərgə kirək. Alman hükuməti bunu işləy almay. Bu kütülməgən yongallıq kişki 8-dəginə məqlum buldu. Biz bunu durfalıq deyip sonuyibiz dey, Pierre Steinbrück.
Ein Zahlungstermin so kurzfristig in den Vorstellungen von General Motors gewesen ist, dass wir das doch als eine gewisse Zumutung empfunden haben.
Opel'ning ona shirkati sonalgan General Motors hozir mushkul holda. Amerikan hukumatı onu restrukturlaw uchun yunning birine qadar vaqt berdi. Shusha kirchikdan chiqish niyati bilan kreditorlarga qiymatli qog'ozlarin General Motorsning hissalarini olishtirishga taqdim etildi. Ko'lami 27 milliard dollar chamasi, lekin sharshanba kuni kreditorlar bu taqdimni kiri qoqdi. General Motors bankrotlik oldinda bosib qoldi. Opelni sotuv masalasi kun uzagina mindi. Opelga yangi xo'ja topilguncha Alman hukumatı onu ishonchli idoraga topshirishga taqdim etdi ham bu ishroqda milliard yarım yevro kredit berilgan hozir. Lekin Amerikan yog'i ustama 300 million yevro so'ragandan so'ng uchrashuvlar ko'rishga tirilgan. General Motors kompaniyasining Yevropaning turli yillarida 54 ming xizmatkari bor. Germaniyadagina 4 Opel shirkatida 25 ming kishi ishlaydi. Shularning birsi Rüsselsheimda. Panjishanbirdan onda ishga keluvchilar turli kayfda edi.
Die Stimmung ist immer noch gut, ne? Weil wir haben ein gutes Modell und
Minim kayf yaxshi. Bizning mashinamiz aybat. Biz bozorda yashab qolarmiz deb umidlanamdi, Yohan Hill ismlishchi.
Wir hoffen, dass wir im Markt bleiben, ne?
Amma onun ibtashi ko'proq borshula.
Wir sind überhaupt nichts. Ja, und das wird so lang verdeckt bis letzte Minute.
Biz bir narsada bilmaymiz. Olar so'nggi minutqa qadar sir saqlay. Bu ish ya borib chiqa ya bomba kabi bir shartli yashaydi. Germaniyadan tash, General Motors shirkatlari Britaniya, Shvetsiya, Ispaniya, Rossiyada bor. Zamonida Opel mashinalarining Olabog'ada jiyoniyati bor edi, borib chiqmadi. Hozir ular Peterburgdagi Arsenal shirkatida jiyla. General Motorsning Yevropa ulushini da'vo etuvchilar orasida boshda 4 turkum bor edi. Alman rasmiylari aytuvna qaraganda, Amerikan ham Qitoy turkumlari tushib qolgan. Hozir Opel shirkatini 2 turkum da'vo etdi. Italiyadan Fiat ham Kanada Avstriyali Magna turkumi. Magna turkumini Rossiyaning gaz mashina yetishtiruv turkumi ham Sberbank kira. Alman rasmiylari aytuvna qaraganda Magnaning shanslari ko'proq. Birinchidan ular amerikanlar ustab so'ragan 300 million yevroni qoplarga azirlik bildirgan. Ikkinchidan Fiat 10 ming ish o'rnini qisqartirishga jiyinsa, Magna 9 ming bilan cheklanmoqchi. Alman rasmiylari o'zlarining qarorini juma kuni e'lon etir deb kutiladi.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез. Иктисади кризис сәбәпле Казанда яңа төзелгән йортларның күбесе сатылмыйча тик торса да, хуҗалары аларның бәяләрен төшерергә ашыкмый. Кредит бирелмәү сәбәпле торак төзелеше базары тик тора дип әйтергә мөмкин. Шул ук вакытта Татарстан хөкүмәте карары белән торак кредиты үсеше өчен төзелгән ипотека агентлыгы акчаларны шәхси ширкәткә биреп барган дигән шикләр бар. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Qozonda turaq sotuv so'nggi oyda biroz jonlanib ketgan. Ko'pdan tugul Tatariston tizilish ham arxitektura ministri Marat Xisnulin avgust ozog'ini toba turoqqa bayalar kinet ko'tarila boshlaydi deb bildirgan edi. Alla shu sababmi tinliqdan so'ng azmas fotir oluvchilar paydo bo'la boshlagan. VIP Yurkon shirkati xizmatkari Oysulu Yasaviyeva turaq bozorining biroz jonlanuvini bulay anglata.
Shekini turaq ovchilarni soni orta boshqa vaqtga qaraganda. Bu endi Qozonga boshqa shaharlardan ko'chib keluvchi. Bir sefen orta, bütün toplar var kazanan kuşa bitindi. Hem күп әтиәниләр үзләренең кызларын, яки малайын укырга кертәләр. Казанга күбесе фатир сатып алалар, чөнки аренда бик кыйммәт.
Риэлтор Айсулу Ясавиев әйтүенчә, аларның ширкәте соңгы айларда 1-2 генә фатир сата алган, дөресрәге фатир алучыны таба алган. Элек без 3 айга 10-ар фатир сата идек ди ул. Хәзер фатир бәяләре бераз төште ди Ясавиева.
Без инде хрущевкалар дип әйтәбез бит инде. 5 катлы йортлар, 60-нчы еллар төзелгән йортлар. Хәзер 1 200 000 долларга була, 20% кимитләр. Ленинградкалар дип әйтәбез инде, 80-нчы еллардагы. 1 400 000 800 тора. Алар 20% кимеде. Яңа йортлар килгәндә, аларның бәяләре бик төшмәде, 5-10% кадәр генә. Бу инде төзүчеләрнең кимитәсләре килмәү сәбәпле, чөнки алар хәзер кредитлар бирдеме, бик авыр төзергә, күп төзүчеләр торалар.
Ясавиев әйтүенчә, яңа йортларның хуҗалары төзелешкә киткән чимал бәясе белән фатирны сату бәясе аермасыннан күбрәк табыш алырга тели. Һәм яңа йорт бәяләренең төшмәве шуның белән бәйле ди ул.
Яңа йортларда 1 квадрат метр тора 29 меңнән алып 42 меңгә кадәр. Ну, бу кризиска кадәр дә шул тирәдә инде 39 кадәр икегә алып була иде. Яхшы районнарда. Бу инде безнең Чистопольский ягында инде. Анда бәяләр төшмәде. Кешедә бар-бар, әзрәк булса да акча бар, җыелган акчалар бар. Кеше бик моңарчы мәсәлән җиргә кадәр бик әле акчаларын чыгарып тапалмадылар. Аучылар саны әз булды. Ну, хәзер алар бәяләр төште 20%-ка кадәр. Күп кеше хәзер үзен җәй көне әйбәт вакыт дип аларга йортларына. Шул вакытта йортлар инде әле әйтәләр, тагын әле төшәргә мөмкин дип бәяләрне. Тагын кайберләр даже 50%-ка кадәр дип әйтәләр. Белмим. Дөресен әйткәндә, бәлки алай булмас та, чөнки кешенең фотосы килми анда ордан бәягә. Кешеләрнең фотосы әр килми ордан бәягә, аучыларның фотосы килми кыйммәт бәягә. Шуңа күрә базар тора.
Ясавиев әйтүенчә, Татарстанда хәзер бары 3 банк кына Акбарс, Сбербанк һәм Райфайзен банк кына кредит бирә, әмма аларны алу өчен дә хезмәт хакы бик зур булырга тиеш икән.
Хәзер кредитлар бик авыр, аларга. Хәзер ипотека 15%, 20%-ка кадәр. Шул вакытта бик авыр, кредит алырга тагын бик күп документлар җыярга кирәк. Справкалар эштән аларга. Хезмәт хакы турында бик авыр. Хуҗалар, ну бик зур сумманы язасылар килми. Конвертта бәяләр акчаны тырсалар.
Кешенең кереме уртача күпме булырга тиеш менә кредит алырга мөмкинлек булсын өчен?
45-50 мең. Шул вакытта тагын мәсәлән бер банк сорый, эш поручитель. Аны инде тоже бик яхшы зарплата кешеләр булырга тиеш, туганнар ма, дуслар ма. Ну, мәсәлән, хәзер миңа шулай дип әйтсәләр, поручитель булды, мин бармыйм. Әгәр ул хуҗа тели алмаган очракта, сиңа күчә, аңа обязательство алыр. Шундый авырлыклар бар, бер банк бик авыр бирә. Ну, Сбербанкта процентлар арзанрак, башка банкларга караганда. Минем чиста доходы бар, мәсәлән, Татнефть кебек структурада эшләүчеләр, Татнефть, аларның проблемалары юк бернинде. Анда, ну, чиста зарплата күрсәтелә. Башка организацияларда проблемалар.
Айсулу Ясавиева ипотека оешмаларында бүген күбесе ябылып бетте ди. Билгеле булганча, 2003 елны Татарстанда торакка кредит алу үсешен арттыру өчен ипотека агентлыгы ачылган иде. Бу көннәрдә Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазин әлеге дәүләт агентлыгы акчаларын канунсыз рәвештә ипотека белән шөгыльләнүче шәхси ширкәткә күчерүен әйтә. Мортазин сүзләренчә, алар үзара алыш-бирешләгән. Моны дәлил итә торган барлык кәгазьләрне тикшерү өчен прокуратурага җибәрүен белдерде Мортазин. Әлбәттә, Татарстанда торак төзелеш өлкәсендә канунсыз гамәлләр турында әлдән-әле бәян ителә. Изләгән алданган кешеләр урамнарга чыга, хәтта зур гына җитәкчеләр төрмәгә дә утыртылды. Кризиста хәл тагын да катлаулана. Айсулу Ясавиев әйтүенчә, кризис сәбәпле кешеләр хәзер шәһәрдәге фатирларын сатып авылларга күчә башлаган.
Бик күп авыллар авыл җирендә. Йортларны, җирләрне кризис сәбәпле күп кешеләрне кыскарттылар иште. Шуңа күрә авылда инде аны җире дә була инде. Йортыда Казаннан сатып китәләр күбесе квартиралары. Анда авыллар, йортлар. Күбесе аны шул вакытта теге авылчылар арасында авыллардан. Күбесе Сайлы башында ауларны бик якын, шәһәргә бик якын булган. Мәсәлән, 40 км кадәр.
ФИП Юркон ширкәте хезмәткәре Айсулу Ясавиева сүзләренчә, хәзер казанлыларның күпләре шетелдә йортлар сатып ала башлаган. Чөнки ул Казанның үзендә фатир алуга караганда да арзанракка төшә ди. Айрушада русияләр Болгарияны үз итә икән.
микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, тулырак мәгълүматларны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Бүген, мәсәлән, ozatlik.org сайтында, Amnesty International хисабында Россиянең экстремизмга каршы канун белән диссидентларны, журналистларны, хокук яклаучыларны бастыруы тәнкыйтьләнә. Быел Истанбулда Сабантуй алдыннан Топкапы мәйданында барлык төрки милләтләр ярдәмендә җиһазландырылган милләтләр йорты ачылырга тиеш. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, ozatlik.org интернет сәхифәсендә укый аласыз. Шулай ук безнең форумнарда милли темаларга дискуссия бара, анда да сезне катнашырга чакырабыз. Безнең адрес ozatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.